Slyšíme se? Tady David. Partnerem této epizody podcastu je projekt Sebedůvěry DAF. Jednou přijde den, kdy se vaše dítě rozhodne, že se o svoje pocity a zážitky podělí s kamarády na sociálních sítích a pustí tím do svého života novou touhu. Mít hodně lajků, dostávat pozitivní zpětnou vazbu a možná tím ruku v ruce přijde i mnoho objevů a příležitostí. Třeba jak ukázat svůj talent, ale neméně podstatná jsou také rizika, závislost, psychický tlak, touha po nereálné dokonalosti nejen svého těla, ale celého života. Dnešní téma, které proberu s psycholožkou Šárkou Kučerovou. Šárko, vítejte po čase opět ve studiu Radost a vítejte v podcastu Slyšíme se.
Dobrý den, Davide.
Mohou vůbec dnešní děti přežít ve světě sociálních sítí, aniž by se staly právě závislými na těch srdíčkách, palcích nahoru, touze po obdivu? Není to vlastně oxymoron?
Ono vesměs, my se spíš potřebujeme ptát, jak je to možné, že některé děti tak se stanou závislí, ať už právě na internetu, na sociálních sítích, ale stejně tak třeba na drogách, na alkoholu nebo na nějakých jiných podnětech, na jídle nebo na cukru a jiný třeba ne. Jak to, že některé děti k tomu třeba mají větší tendence a některý ne, některý tomu odolají. A ano, co se týče internetu, co se týče sociálních sítí, a tak tam fungují stejné principy, jako když se podíváme na drogy, jako když se podíváme na alkohol, a na cukr, na jídlo, nebo třeba vesměs i závislost na práci potom v dospělosti. Ale je pravda, že ty sociální sítě jsou v něčem takový, řekla bych, nebezpečnější, a to v tom, že když pochopíme, jaký principy tam fungují, tak oni vlastně přesně míří na to, co ty děti v tomhletom věku řeší. A to je za prvé to, že potřebují někam patřit, že mají tu touhu někam patřit, být součástí nějakého kolektivu a zároveň získat nějaký pocit uznání. A jenom když se podíváme, co se děje v mozku ve chvíli, kdy to dítě je na sociálních sítích, tak víc porozumíme, proč vlastně tak snadno děti můžou upadnout do té závislosti. Protože ono vesměs jakýkoliv příjemný zážitky, to, když objevujeme nové věci, to, když komunikujeme s lidma, tak ono to v našem mozku vyvolává nebo produkuje takový ty hormony spokojenosti, štěstí, dopamin. A to je něco, co úplně přirozeně se tvoří v našem těle, a třeba i když jsme v přírodě, když děláme nějaké aktivity, které nám dávají smysl. Ale co se týče těch sociálních sítí a internetu, tak on v podstatě funguje jako taková dopaminová injekce. Jako takový instantní dopamin. To znamená něco, co tomu dítěti najednou dá ten pocit.
Taková jakoby rychlá drogová dávka.
Přesně tak, přesně tak. To je jakoby v podstatě taková droga. To, že najednou to dítě dostane ten pocit té spokojenosti, toho chvilkového štěstí, toho uznání, nebo nějak se probudí ta jeho zvědavost, protože je tam přesně podle algoritmu, jak sociální sítě fungují, připravený ten obsah tak, aby to sedělo na to, co ho zajímá. A to dítě si zvykne na to, že to je vlastně snadný, že to je jednoduchý tímhle tím způsobem ten pocit spokojenosti získat, a potom je pro něj těžký ho vytvářet i nějakýma přirozenýma způsobama. On v podstatě tady ten instantní dopamin z těch sociálních sítí a jiných takových podnětů jakoby ovlivňuje i ty naše dopaminové receptory, které máme v těle, a ty se stávají potom takový jako plošší. To znamená, že najednou je náročnější se vrátit k těm skutečným aktivitám. Ono totiž je jednodušší si sednout za ten počítač a v tu chvíli se cítit na chvíli lépe. Ale ten člověk nebo to dítě v tuhle tu chvíli, tak je pro něj náročnější vrátit se do toho svého reálného života a vynaložit třeba i víc úsilí, aby právě získalo stejnou dávku toho dopaminu, jako třeba právě před těma sociálníma sítěma. Takže v tomhle tom je ta nástraha daleko větší a taková rafinovanější.
Čili v podstatě říkáte, že ty sociální sítě, pokud se používají nesprávně, nebo pokud se používají v přemíře, tak jsou spíše asociálním nástrojem, nebo nástrojem vedoucím k asociálnímu chování.
Ono je to tak vesměs u všeho, co může vytvářet závislosti. Ono jako pokud se podíváme na definici závislosti, tak závislost jako závislost něco hodnotíme ve chvíli, kdy nás to začne odvádět od jiných činností. To znamená, my se tady tomu věnujeme daleko víc než čemukoliv jinému, co nám třeba předtím dávalo smysl nebo nás předtím bavilo. Dokonce vznikají konflikty v mezilidských vztazích nebo v nás samotných. A to, že se té oblasti dostaneme, tak způsobuje náhlou změnu nálady k lepšímu a my potom potřebujeme vyšší a vyšší dávky. A tohle to je něco, co se děje u čehokoliv, kde může vzniknout závislost. Ale co se týče sociálních sítí, ano, na jednu stranu je to skvělý způsob, jak děti můžou i třeba právě v době pandemie tak vůbec udržet nějaké sociální kontakty. To je něco, co vidíme, nebo vzdělávání mohlo nějak fungovat, i když to bylo teda hodně omezený po době a mělo to určitý výzvy, ale mohlo to nějakým způsobem fungovat, i přesto, že nebylo možné chodit fyzicky do školy. Byla možnost udržet si nějaké sociální kontakty se spolužáky, nějak spolu komunikovat. Na druhou stranu, ono je daleko snazší. Ty přátelství navazovat skrze sociální sítě, skrze online prostředí a ono to může vytvářet takovou domnělou představu, že vlastně mám kolem sebe hodně přátel, že mám nějaké vztahy, ale oni ty vztahy nejsou úplně reálné ve většině případů. Samozřejmě, když je to o tom, že ten člověk má ty přátele i v tom reálném fyzickém životě a tohle to je jenom způsob, jak se domlouvají a komunikují se sebou mimo to, tak je to v pořádku. Tak je to jenom něco, co je doplňková věc. Ale problém je ve chvíli, kdy to je jenom tohleto. Nebo ve většinové míře jenom toto. A ono i ten způsob, jak vlastně probíhá interakce, to, že my skrze fyzické setkání s člověkem, tak daleko víc jsme vnímaví na to, jakoby na nějaký...
Ten tón.
Přesně tak.
Charisma.
Ale jenom chci tím právě říct, že... V rámci fyzického kontaktu s člověkem, tak hraje roli i nějaká neverbální komunikace, to, že my jsme daleko víc vnímaví na to, jak se ten člověk tváří, co nám vlastně sděluje i svým tělem, i výrazem tváře. A skrze to se vlastně i v nás posilňuje nějaká schopnost empatie a ten vztah je budovaný na dalších úrovních. Ale ve chvíli, kdy to je jenom v tom online prostředí a třeba jenom skrze chat, tak ano, i když se to snažíme nahradit různýma emotikonama a podobným způsobem, tak to vlastně nikdy ten fyzický kontakt nenahradí. A ono to domněle vytváří pocit, že mám kolem sebe spoustu přátel, že mám nějakou tu sociální skupinu, nějakou tu komunitu, kam patřím, ale vlastně to častokrát může být taková určitá past, kdy to dítě vlastně jenom vypne počítač a najednou se cítí samo. A toho vlastně o to víc se znova žene, tak znova jdu zapnout a znova se jdu nadopovat teda tím tady tou rychlou injekcí, která mi dá ten pocit, že vlastně za něco stojím, že někam patřím, že mě má někdo rád.
To asi možná ani třeba autor hitu Pár přátel stačí mít, Michal David, si nepředstavoval, že přátelství bude v roce 2000 něco znamenat tisíce naklikaných jmen a profilových fotek. Ale možná to je vlastně dobrá rada taková na začátek vysvětlit dětem, které vstupují na sociální sítě, které už jsou třeba v tom věku, že přátelé neznamená to samé jako sledující, že se to musí odlišovat. Souhlasíte se mnou?
Určitě. Vlastně ono, i když se třeba dělají nějaké dotazníky nebo výzkumy a ptáme se přímo dětí ve školním věku, jak to mají, jestli kolik mají třeba přátel na Facebooku a jestli vůbec ty další děti nebo ty další lidi znají osobně, tak častokrát popisují stovky přátel, ale vlastně říkají, že ty lidi, že ty děti vůbec neznají, že mnoho z nich vůbec neznají anebo nemají s nima žádný vztah, žádný kontakt. Takže už tady to něco o sobě ukazuje a znamená. A my se na to můžeme podívat jako právě na něco, co je na jednu stranu vnímané v té společnosti těch dětí jako ukazatel toho, že za něco stojím, že mám nějakou hodnotu, protože mám tolik a tolik přátel. Ale přesně jak říkáte, tady je potřeba, aby už ze strany rodičů docházelo k nějaké edukaci toho, co to vlastně znamená přátelství a že někdy stačí mít jednoho dobrého kamaráda, někoho, s kým opravdu můžu být upřímná sama sebou, taková, jaká jsem, a kdo mě bude takovou přijímat, anebo třeba i se mnou nebude někdy souhlasit, ale upřímně mi to řekne, ale vím, že se na mě nevykašle, než abych měla okolo sebe stovky lidí, ale vlastně takových polovičatých. Takže v tomhle tom je to něco, co určitě můžeme jako rodiče i předávat a vlastně na to ukazovat, jaké jsou nástrahy právě v tom sociálním, tady v tom online prostředí.
Vy jste psycholožka, bavíme se hlavně o dětské psychice, přesto tady zmíním, že k tomu patří taky nějaká fyzická rizika. Mm-hmm. Sledování screenu obecně mm-hmm. není úplně přínosné pro oči, mozek, vůbec soustředěnost a tak dále. Nicméně zůstaňme u toho psychického settingu. Mě zajímá v návaznosti na to, co jste teď řekla, jaká je podle vás tedy rozumná denní dávka používání sociálních sítí? Mm-hmm. A vlastně se ptám, musí být nutně denní?
Mm-hmm. A tak Za prvé, oni sice existují nějaké tabulky na, v závislosti na věk, tak jsou tam doporučení, kolik zhruba, nebo jaké maximum minut či hodin, od kterého věku do kterého věku, jak by děti měly strávit před nějakou obrazovkou, ať už je to počítač, nebo je to televize, cokoliv. A to právě častokrát v kontextu i toho, že samotné to záření tak něco způsobuje s organismem, to, že člověk sedí v určité poloze před počítačem nebo před televizí, taky něco dělá s jeho tělem. A i to, že samotné modré záření z těch obrazovek tak ovlivňuje náš spánkový cyklus. To znamená i něco, co vypadá, že to je jenom fyzická věc, kterou jako řešíme po té fyzické stránce, ale není to tak, ono to ovlivňuje i naši psychiku potom v konečném důsledku. Protože to, jestli se nám skrze působení toho modrého světla najednou přestane produkovat melatonin, hormon spánku, a my vlastně nastartují se nám v těle úplně jiné procesy, které by se měly nastartovávat v době bdění, tak to tělo je najednou zblblé. To tělo najednou neví, co se vlastně děje. A nejenom, že to ovlivňuje fyzickou stránku, ale ovlivňuje to i tu psychickou stránku. To znamená, že dítě je potom podrážděnější, můžou vznikat různé úzkostné stavy, depresivní stavy, a to bych potom mohla pokračovat. Ale pořád to asi není úplně to, co se snažíte zeptat. Ono důležité je, spíš než řešit to množství toho času, protože když budu upřímná podle těch tabulek, které máme, tak jenom když vezmeme v potaz teď online výuku a to, kolik času vlastně děti strávily před obrazovkou jenom kvůli škole, tak už bychom dávno byli za hranicí toho denního maxima. To znamená, že v tuhle tu chvíli už by vlastně děti neměly potom žádný přístup nějak třeba komunikovat s přáteli nebo tam trávit jinak čas, protože bychom řekli tak a stop, dávku tolik hodin si vyčerpal. Ale spíš než se bavit o nějakém limitu, který by byl platný pro všechny, tak je důležité se podívat na to, jakým způsobem to dítě v tom online prostředí ten čas tráví. A to je daleko zásadnější. A to potom je úplně jedno, jestli je to půl hodina nebo několik hodin, ale ten obsah toho trávení času je daleko zásadnější i to, jaký to má potom vliv na jeho psychiku. Bude veliký rozdíl v tom, když to dítě bude sedět u počítače třeba i několik hodin, ale bude si tam zjišťovat informace k nějakému tématu, který ho zajímá, který ho baví, bude se třeba nějak vzdělávat skrze to v oblasti, která ho těší, nebo třeba právě bude komunikovat s přáteli, ale s nějakými přáteli, se kterými má jinak normální fyzický
pardon,
stav.
Já vás trošku zaseknu. Jsem se právě tou otázkou snažil dostat přímo konkrétně k těm sociálním sítím, kde se neočekává, že by se to dítě vzdělávalo,
ano,
nebo
rozumím.
V nějakém grafickém programu třeba malovalo.
Ano,
jo.
Rozumím. A tak to je právě přesně to. Tam potom stačí, pokud to dítě tráví ten čas tak, že v podstatě vezme, ať už je to Instagram, Facebook, anebo v dnešní době i další sítě, které možná sama ani neznám, a vlastně jenom prochází ten obsah a srovnává se, to je jedna věc, to je vlastně nejčastěji, co ty děti dělají, že ještě předtím, než oni tam sami něco postují, tak tvrdí, že více času, tak tráví tím, že oni sami prochází ty příspěvky a čtou si je, a prochází si je a najednou srovnávají tenhle ten dokonalý ideální život s tím svým. Tak tam v podstatě potom stačí jako pár minut, aby to způsobilo obrovskou změnu v psychice. Ve smyslu toho, já tady vidím, jak všichni ostatní mají dokonalý, perfektní život, protože ono, kdo na těch sociálních sítích ukazuje opravdu ten život v reálu takový, jaký je. Prostě většinou teda ukážu ty krásné momenty.
Vybrané pasáže života.
Přesně,
ano.
Tak, a ono to najednou vypadá, že celý ten život je takový. A ať už je to spolužák, nebo je to influencer, na tom nezáleží, ale to dítě se začne s tímhletím srovnávat. A v tu chvíli je mu mizerně. V tu chvíli čím víc vlastně prochází tady ten obsah. A ano, další věc je, že to je uspůsobeno tak, aby to přesně zapadalo do toho, co v tu chvíli zajímá a aby tam trávilo víc času, tak vlastně jenom upadá do takového toho pocitu, oni to mají lepší a já ne. Vlastně oni jsou lepší a já ne, já za nic nestojím. Já třeba nejsem taková, já nemám asi takovou cenu, já nejsem tak oblíbený nebo tak oblíbená. A najednou upadá do toho pocitu nějaké méněcennosti. A ano, takže v tuhle tu chvíli nedá se asi říct zase, potom záleží hodně na individuálních dětech, na individuálních lidech.
Tak já budu úplně osobní. Kolik hodin nebo v jaké míře dovolíte jednou používání sociální sítě svému dítěti?
Tak, no, to je dobrá otázka. Vzhledem k tomu, že mu jsou teď 2 roky, tak teď si neumím vůbec představit, jaká bude potom situace za pár let. Ale asi takhle. Asi, co mi přijde důležitý a jak to asi já plánuji nějak aplikovat jednou u svých dětí, tak za prvý ne forma nějakých zákazů, příkazů a jakoby jakože ano, dovolím ti teďkon tolik a teďkon už nesmíš a všechno ti to vypnu. Tady je důležitý, aby tam byla vzájemná domluva. Za prvé oni musí rozumět tomu, proč vlastně i pro mě je důležité, aby tam trávili nějaké omezené množství času. Já to chápu, že oni tam mají nějaký důvod, proč tam chtějí ten čas trávit, ať už jsou to hry, nebo jsou to přátelé, nebo chtějí být nějak v obraze, nechtějí úplně si připadat jako out, ale zároveň oni potřebují rozumět tomu, proč vlastně pro mě je to důležité a nějak jim pomoct pochopit, v čem jsou právě ty nástrahy. A následně tak se spíš domluvit s tím dítětem, než mu něco přikázat nebo zakázat. Pokud já to udělám formou takhle smíš, takhle nesmíš, tak ano, ono toto dítě možná bude dodržovat ve chvíli, kdy já ho budu hlídat. Ale ono to nebude fungovat ve chvíli, kdy to dítě mě neuvidí nebo kdy já neuvidím jeho. A možná, že o to víc takové to zakázané ovoce chutná nejlépe, tak o to víc se k tomu možná dostane. Takže spíš to vnímám tak, že umím si představit, že až moje dítě bude v pubertě nebo v době, kdy tomu bude inklinovat, tak si s ním prostě sedneme a popovídáme si, jak vlastně my ty sociální sítě vnímáme a jak, co pro něj je tam důležitý, jak vlastně on by ten čas tam chtěl trávit a domluvíme se, jaká by byla nějaká rozumná dávka času i třeba během dne. A co asi mi přijde jako pro rodiče zásadní, spíš než jenom řešit, jestli dítě tráví tolik a tolik času na sociálních sítích, tak se zeptat, ale proč vlastně má tu potřebu je tam trávit. A my vlastně nemůžeme jenom pracovat s tím, měl bys, neměl bys a tak mu to zakázat a vlastně ho nechat na pospas, ale spíš se zeptat, ale z jakého důvodu má vlastně tu potřebu tam ten čas trávit. Co mu to dává, co mu to vlastně saturuje, co mu to přináší jiného, než co nemá v tom reálném životě. A tohle to je možná otázka, kterou si my jako rodiče potřebujeme nejprve zodpovědět a zeptat se na to i těch dětí, nebo skrze nějaký otevřený vztah tak to vlastně vnímat. Protože ve výsledku ty děti, pokud mají dostatek třeba aktivit, který je baví, který je těší v tom reálném životě, tak nemají tu potřebu trávit tolik času únikem do jiné reality. Druhá věc, pokud funguje v rámci třeba vztahu v rodině nebo právě vztahu s přáteli, nějaká normální otevřená komunikace v tom offline prostředí, tak potom nemají tu potřebu se tolik srovnávat a tolik se prezentovat a získávat nějaký obdiv a uznání na sociálních sítích. A zase, jakým způsobem my jako rodiče pomáháme vidět tu sebedůvěru toho dítěte nebo tu jejich hodnotu. Jestli je taky hodnotíme a nebo jestli vlastně jim pomáháme ukázat, že ta hodnota je něco, co jim nemá právo někdo dát nebo vzít, ale co vlastně musí najít sami v sobě.
Vy už jste to zmínila, budeme se o tom teď hodně bavit, ale přesto začnu trošku obrácenou optikou, protože vlastně influenceři jsou často oprávněně pod palbou kritiky vlastně pokaždé, když udělají něco v uvozovkách špatně, i bez uvozovek. Může to být vystavení fotky, kde třeba se natáčí, nebo videa, kde natáčí mobilem za jízdy v autě, což je zveřejňování v podstatě jako přestupku dopravního. Může to být vulgární vyjadřování, což my jako rodiče taky samozřejmě nevidíme rádi, když to naše děti potom sledují. A jsou tam i další jako obrovská skrytá rizika, hlavně třeba pro dívky právě, když vidí dokonalou krásu, přehnanou krásu, tak jak jsme zmínili, srovnávají se. Ale já se teď zeptám trošku jinak. Je to nutně vina a provinění té blogerky, která použije ten filtr, která nepokrytě vlastně i říká, že to je třeba její práce, že je to beauty blogerka, ukazuje kosmetiku, živí se tím. Je jasný, že na mnoha těch fotkách bude cíleně krásná, stejně tak jako ženy v časopisech, televizních reklamách a seriálech. Není vlastně to příliš jako jednostranně podávané teď, že vlastně ti, kteří dělají ten dokonalý content, takže jsou tím toxickým materiálem, není ta vina právě, nevrátíme se na začátek k tomu, že zdravě sebevědomé dítě by tohle umělo poznat?
Já si myslím, že tady v tom případě vlastně není ani tak na místě hledat viníka, protože ono se nedá říct, že by jeden z těch, tady z těch subjektů byl viník a jeden byl oběť. A ono je to spíš něco, co prostě je jako realita tahleté doby. To je asi spíš něco, s čím se musíme srovnat. A my jako třeba i rodiče, pokud tady to vidíme u svých dětí jako nebezpečí, nebyla by úplně rozumná cesta se snažit je od toho nějak odstřihnout a nějakým vlastně říct tak a všechno je to teď špatné, to, jak to je, jak to funguje. Já prostě nechci, aby se vůbec měl k něčemu takovému přístup. To si myslím, že takovýhle extrém většinou nefunguje. funguje. Že spíše je potřeba naučit ty děti s tím pracovat a vlastně dokázat to rozpoznat. A ano, jak říkáte, ono je to něco, co má, to jsou prostě dvě strany jedné mince. To jakoby nemůžeme někoho očerňovat a nemůžeme to ani házet do jednoho pytle. Stejně tak věřím, že budou influenceři, kteří můžou přinášet nějaký kvalitní obsah a kteří můžou vlastně inspirovat k něčemu dobrému. To znamená, že neházela bych to všecko jako jeden velký problém tady v tom směru, ale spíš se ptát, a jakým způsobem teda vlastně vést děti k tomu, aby to právě dokázali rozpoznat za prvé a za druhé, aby to vnímání jejich vlastní hodnoty bylo tak pevné a tak vlastně nezdolné, že to nebudou ovlivňovat to, co bude přicházet vnější. Ať už je to právě nějaký ideál dokonalosti a krásy, a nebo očekávání okolí, nebo hodnocení okolí, ale jakým způsobem spíš pomoct vybudovat dítěti ten pevný vnitřní pocit toho, že má cenu jako člověk, úplně stejnou jako jeho kamarád, úplně stejnou jako tamhle ten další člověk, nehledě na to, co si kdo myslí, co kdo říká, a že to je neměnné. Tohle to je spíš otázka. Jak vlastně tohleto pomoct dítěti vybudovat, jak mu v tom mít jako rodič příkladem?
Vy na tom pracujete, nebo respektive vy spolupracujete s Davem, ten má kampaň s hashtagem Krása nepotřebuje filtr, což je celkem jednoznačné vyjádření, které každý pochopí. Je to založené na tvrdých datech, protože z výzkumu vyplynulo, že 4 z 10 dívek upravují na sociálních sítích svůj zevnějšek různými filtry, retušováním, zdokonalováním a nevidí na tom nic špatného. Mm-hmm. Berou to jako standard. Jak se vlastně na tomhle přístupu těch holčiček dá začít pracovat od základu právě doma, to, o čem jsme se bavili před chviličkou, aby tam bylo právě to zdravé sebevědomí, kouknu na fotku a vím, aha, tak je to modelka, tak přece se teď neukáže s oparem, tak si ho vymazala, já ho mám.
Jo. První co tak mě tam napadá, že rodiče někdy hledají způsob, jak děti přesvědčit o něčem, jak je o něčem vzdělat, jak je nějak jakoby moralizovat v nějakých oblastech, jenomže ono tady to úplně tolik nefunguje. Ono vlastně největší škola ze strany rodičů pro to dítě, tak je příklad sám. A tady asi to vidím jako to nejzásadnější, spíš se zeptat, jakým způsobem rodiče můžou jít v tomhletom příkladem děti. A teďko nemyslím konkrétně, co se týče práce na sociálních sítích, i když ano, taky, ale rodiče tam pravděpodobně nebudou fungovat stejně jako ty děti. Ale vůbec v tom, jak vlastně vnímám svoji cenu, svoji hodnotu, svoje tělo, jak k němu přistupuju, jestli mám tendenci a nechávat se strhnout hodnocením ostatních, anebo teda vnímám, že to je něco, co je neměnného. A co mě k tomu napadá, a vůbec to, jak vlastně dítě, nebo jak vlastně rodič přistupuje právě k hodnocení dítěte jako takového, protože to je jedna taková nástraha. Ono rodiče jsou v dnešní době už trošičku opatrní v tom kritizovat děti, protože si uvědomují, potom ty děti si nebudou věřit, budou mít takovýhle mindrák, já jsem to měl třeba taky tak, si říkají, takže budu na to opatrný a budu je radši chválit. Ale to je obrovská past a spousta rodičů do toho padá. Protože si řekne, aby náhodou moje dítě nemělo nějaký mindrák, aby si nepřipadalo, že je nesebevědomé.
Poruchu příjmu potravy.
Cokoliv. Mm-hmm. No tak ho budu radši chválit. Mm-hmm. Jenomže ono, ta přemíra chválení je ve výsledku úplně stejná jako kritika. Ono je to, když se na to podíváme v tom konečném důsledku, ono je to v podstatě hodnocení člověka. Já vlastně mám najednou to právo zhodnotit, jaký jsi nebo nejsi. To, jestli jsi dobrý, šikovný, chytrý, hezký a tak dále. A nebo nešiká, nemehlo a za nic nestojíš. Ať už je to do toho pozitivního nebo negativního ladění, pořád je to hodnocení. A vlastně v tuhletu chvíli my učíme zase dítě to, že někdo jiný má právo říct, jakou máš cenu, jakou máš hodnotu, jaký jsi. A pokud my budeme i třeba jako rodiče tady tím způsobem vychovávat děti, tak se potom ale nemůžeme divit, že oni to uznání budou hledat od někoho dalšího a budou citliví na to, když tam právě nepřijde to uznání nebo přijetí, když tam přijde kritika. Nebo budou v takovém tom tlaku, to má hodně dětí právě, kde byly děti hodně chváleny, tak mají potom v dospělosti pocit, nesmím udělat chybu, nesmím selhat, musím být pořád ta šikulka, ta hodná holčička nebo ten šikovný chlapeček. Takže spíš než tohleto, tak rodič by měl vlastně vést to dítě k tomu, no a jak teda tobě v tom je? A jak ty to třeba vnímáš a děláš to proto, protože to jenom chtějí ostatní, a nebo je ti v tom dobře, nebo tě to baví, nebo tě to těší, co ti to přináší. Vlastně otočit cokoliv to dítě dělá, tak to otočit zpátky k tomu dítěti. Když se dítě bude ptát, A líbí se ti, nebo ne, spíš líbí se ti ten obrázek, to ještě jako na tom není nic špatného, ano, líbí se mi, nebo tak, nebo, ale spíš, no a jaký je ten obrázek a je dost hezký a povedlo se mi to, a nebo ne, a vlastně už je tam vidět takové to, že to dítě potřebuje to potvrzení. A už vidíme, a tady už asi něco bylo zase to, možná i ze školy, možná z kolektivu, že ho někdo hodnotí, někdo ho nějak soudí, tak se spíš zeptat, no a co myslíš ty? A bavilo tě to kreslení, užil jsi to a máš z toho radost? Vlastně otočit to zpátky k tomu dítěti. Mm-hmm.
Já ještě do toho vstoupím, protože už moje rodičovské zkušenosti, mám, mým dětem bude brzy 6 let, mm-hmm. Zase zjišťuju, ale na druhou stranu, že někdy ten vliv zvenčí, v podstatě odosobněný od té autority toho rodiče, má mnohem větší efekt.
Ano, ano. Jo? Ono je to spíš období, vlastně v určitém věku, tak pro děti skutečně má daleko větší jakoby váhu. To, co říkají jeho vrstevníci, to, co říkají spolužáci, to, co říká okolí.
YouTubeři.
Ano, ano, ano. A to je právě to období dospívání, kdy to dítě vlastně potřebuje si najít nějakou svoji identitu, potřebuje si nějak oddělit od vlastně toho, co... Od toho, že bylo, řekněme, zajedno nějakým způsobem s rodiči a potřebuje se stát samostatnou osobností, tak má tady tu tendenci. Na druhou stranu, vždycky to nasedá na to, co získalo v dětství od rodičů. To znamená, pokud tam rodič tady v tom směru dal dobrý základ, tak ono možná bude období, kdy toto dítě bude hledat venku. Ale pořád tam bude něco, co ho bude vracet do toho, na základě čeho já to vlastně budu celý hodnotit, na základě čeho já s tím budu pracovat. A možná, že bude mít i v období toho dospívání různý kotrmelce. Možná, že se tomu nevyhne, ale to je v pořádku. To je v pořádku, protože se na to potřebuje dojít i sám, ale vesměs se stejně dostane k těm vzorcům, které si přineslo od rodiny. Opravdu to tak většinou bývá. Takže ano, je tam takové období a tady v tu chvíli spíše na rodičích, jak třeba pomoci těm dětem vybudovat zdravý kolektiv právě i v tom offline prostředí. Třeba zase skrze aktivity, činnosti, které ty děti baví. Nemyslím ve smyslu toho zase udělat z toho přemíru, že teda potom děti nemají žádný volný čas a prostě mají jenom kroužek za kroužkem, ale opravdu vrátit se k tomu, nedělat to jenom proto, že to od tebe někdo očekává. Ani že to rodič očekává. Ale baví tě to, těší tě to, chceš se tomu věnovat, dává ti to smysl a tady k tomu se vlastně neustále vracet.
Slyšíme se? No tak pojďme si namodelovat modelovou situaci. Mm-hmm. Já totiž mám to pocit, bohužel, že jsem ještě nedostal správnou, nebo nesprávnou, že jsem nedostal tu odpověď, po které jsem šel. Tak já se ptám jinak. Pojďme si představit holčičku ve věku 11, 12, 13 let. Mm-hmm. Ano, sleduje svoje kamarádky, které jsou třeba štíhlejší, přirozeněji štíhlejší na sociálních sítích. Ona sama má ráda sladké. Do toho se třeba celkem adekvátně hejbe, ale třeba rodič i cítí, že už je třeba na hranici obezity, která ohrožuje i její zdraví. Není to jenom ta, řekněme, tak ses narodila, máš širší boky. Jo? A jak najít ten správný balanc při komunikaci s takovouhle slečnou doma, kdy sama naznačujete, že ani jedna ta varianta není správně. Kritizovat není správně, chválit není správně, nechat se řídit tím, co říkají ostatní, taky není vlastně úplně dobře. Budovat jaksi přehnanou a radikální sebevědomí, jako nikdo mi nic neřekejte, já jsem takhle v pohodě.
Rozumím.
Má to dítě vlastně
teď
zdravý,
která vlastně
zdravý
komunikovat
právě
s dítětem, že jo, když to vypadá, že
jak
všechno
to,
je.
Ne. Co udělat? Protože já si dokážu i představit, že to dítě v té pubertě se tak jaksi z principu, a sám jsem to dělal jako dítě v pubertě, zabejčí. A i když jsem někde v hloubi duše cítil, že to není úplně nejlepší, tak z principu to prostě teď nejlepší je, protože všichni říkáte něco jiného.
Rozumím. Já bych teď hlavně nechtěla uvést nějaký tlak na rodiče, protože to, jak to tady teď popisujete, ono to vypadá jako, že vlastně rodiče teda cokoliv dělají, tak by to nebylo dobře a že teda ono už takhle na rodiče je obrovský tlak, to je další kapitola sama o sobě, zase i vlivem sociálních sítí a podobně a toho, jaký by měli být rodiče, ale tady v tom směru, co si, jako jak si to asi umím představit, jak vlastně komunikovat v tu chvíli, upřímnost, otevřenost je prostě zásadní. A první co, tak já jako rodič si potřebuji odpovědět na otázku, ale proč je to pro mě důležité? Proč je vlastně pro mě důležité? Z čeho já mám strach? Je to o tom, že se bojím, že to dítě bude vnímané jako právě, že je tlusté a že teda vlastně jako nebude tak příjemné ostatním, nebo že se mně někdo bude smát jako rodiči, že jsem tady to neuhlídal nebo neuhlídala, nebo se opravdu bojím o jeho zdraví, nebo se právě bojím o to, že třeba potom se mu bude někdo smát a nebude mít kamarády. Zodpovědět si upřímně nejdřív na tu otázku sám u sebe, protože ono to dítě to vycítí. Jestli já, když potom dítěti něco chci, jestli je to upřímné a vlastně mluvím k němu upřímně a nebo ne. A v tu chvíli to, jak komunikovat, opravdu upřímně, otevřeně a s respektem. Prostě řeknu, podívej se, ta situace je taková a taková. Já jsem si prostě všimla, že jo, jakoby je, vidím tak nějak, co se tady děje, mám třeba z toho teďkon obavy. Nemluvit o tom dítěti, ty teďkon jsi takový, ty jsi teďkon tlustá, ty jsi teďkon taková, ty děláš tohle a tohle.
Takže třeba, Marcelko, nezlob se na mě, ale mám pocit, že podívej by si měla v tom týdnu vypít méně milkshakeů.
Spíš,
protože se bojíme o tvoje zdraví, že máš prostě přemíru cukru a možná už bys to mohlo podepisovat jako nezdravě na tvojí postavě.
Například, ano, v podstatě
to
tady v tom
dobře?
Smyslu. Jo, jako jo. Já teď nechci, aby to byl nějaký tlak na to, tak jak teda tu větu poskladat, o tom to není, ale prostě fakt upřímně přijít za tím dítětem a říct, podívej se, pro mě je to důležité tady z toho a tady z toho důvodu. Já chápu, že ti to chutná, já chápu, že možná, že ti to dává i nějaký pocit v tu chvilku lepší nálady. Ono jako je to pochopitelné, a když si dám čokoládu taky, jsem najednou šťastnější. No jo, ale já mám obavy třeba o tvoje zdraví, protože vidím, že nějakým způsobem se to i na tom těle podepisuje, co by to všecko mohlo způsobit, co by to mohlo udělat. Mám z toho obavy. Nebo mám třeba právě obavy z dalších věcí a klidně to vyjmenovat a říct to upřímně. A zeptat se, jaký to je pro tebe. Jakoby, co ti to třeba přináší, nebo jako z jakého důvodu to třeba děláš. A jak ti v tom vlastně je, jak ti v tom je sice v tu chvíli, ale jak ti v tom je potom a chceš to takhle vlastně mít. A pojďme to teda nějak společně vymyslet, pojďme teda něco, nějak to třeba vyřešit, nějak se o tom pobavit. Takže spíš než jako direktivně udělejme tohle a udělej tohle, nesmíš tohle, tak prostě se otevřeně pobavit. A ano, začít, proč já to tak chci, proč je to pro mě důležité, ale stejně tak vyslechnout i to dítě, protože ono má taky nějaký důvod, proč třeba i do toho uniká, proč třeba i k tomu jídlu uniká. A tady v tom věku je to hodně běžné.
Mm-hmm. Jak velkou roli, vy jste to taky naznačila, hraje chování nás rodičů, když jsme online, protože pokud je třeba táta od rodiny, fanoušek konspiračních teorií, teďkon při posazení se k počítači a strávení hodiny na Facebooku večer okolo televizních novin jenom nadává, kritizuje, pomlouvá ostatní, věří fake news a tak dále, tak jak je velká pravděpodobnost, že podobně nakazí tímhle s tím chováním svoje dítě?
Tak my jsme určitý zrcadlo, nebo my jsme určitý příklad, který vlastně potom ty děti kopírují. To, ať si budeme snažit říkat cokoliv, tak ono to tak ve výsledku bude. A vždycky to do nich nějak promítáme, takže určitě to ten vliv mi bude. Nedokážu odhadnout, jakým konkrétním způsobem, ale když se třeba podíváme jenom na ten princip, nebo když si vezmeme rodinu, která opravdu většinu času komunikuje spolu tak, že neustále někoho hodnotí, kritizuje a ono, pokud někdo kritizuje a hodnotí, většinou je to jenom důkaz toho, že on sám si uvnitř úplně nevěří, že si tím vlastně dokazuje nějakou hodnotu, nějakou cenu, že si tím vlastně zvedá sebevědomí, to je potom ta skrytá stránka, ale spousta rodin to takhle má. A má vlastně ty tendenci na někoho poukazovat, protože se díky tomu cítí líp, najednou se necítí tak mizerně. Ale nejenom, že to dítě, ano, buď to naučí taky takhle kritizovat a hodnotit, což bych řekla, že jako je ještě to menší riziko. Ale druhá věc je, že to dítě začne mít i strach z toho a vlastně očekává, že i ostatní se k němu takhle budou chovat. On vlastně to začne brát jako normu. To je normální, že lidi se hodnotí a kritizují, že vlastně tam chybí respekt, chybí tam úcta a vnímání hodnoty člověka jako lidské bytosti. A kamkoliv přichází, tak už tam přichází s tou obavou a s tím předpokladem, oni mě budou ale soudit, hodnotit. A už jakkoliv jedná, tak jedná na základě tady toho strachu. Takže spíš než řešit, jako řešit ten konkrétní dopad, jestli když teda tady teď se zabývám konspiračníma teoriema, jestli to bude dělat dítě taky nebo ne, tak spíš se podívat, jak vůbec komunikujeme v rodině, jak vlastně vůbec vnímáme tady tu stránku, jak moc tam je nějaký respekt, nějaká úcta i k sobě navzájem, ale i třeba o dalších lidech, o kterých mluvíme a co tím vlastně předáváme dalším dětem. A nebo i jakým způsobem trávíme ten čas na sociálních sítích, to je další věc. Ale jak říkám, to je potom další kapitola, že třeba maminky na mateřský, tak jsou vlastně stejně citlivá a náchylná skupina k závislosti na sociálních sítích, jako třeba právě dospívající. Ale zase musíme se zeptat, proč? protože tam je nějaký pocit izolace, toho, že jsem najednou oddělený od přátel, pocit samoty, toho pocit neuznání v té roli, kterou dělám, a skrze tohle toto vlastně dostávám. Takže spíš se vždycky ptát, co mi to vlastně přináší, co mi to dává, anebo co to těm dětem dává, saturuje a přináší, a jak jim můžu pomoci tady to získat v tom reálném životě, aby neměli tu potřebu utíkat do toho fiktivního života.
Mělo by tohle všechno vést taky k jakési cílené sebecenzuře, i nás dospělých, i dětí v rámci sdílení obsahu na sociálních sítích. Já řeknu konkrétní příklady. Zrovna včera, když v době, kdy natáčíme tenhle podcast, máme ho celkem přetočený, tak zrovna včera začala válka na Ukrajině. A mě vlastně v kontextu celého toho dne a vlastní nálady vůbec nepřišlo v pořádku na sociální síti pro 200 tisíc sledujících ukazovat, že jsem s dětma utekl do zábavního parku, aby jsme všichni přišli na jiné myšlenky. Nějak mi to přišlo v tu chvíli nevhodný, ale večer jsem se sám vlastně nachytal, že jsem říkal, ale proč se cenzuroval? Je to tvůj reálný život, tak jsi to udělal a udělal jsi to proto, aby si právě uchoval zdraví v té rodině, aby jsme celý den poslouchali rádio a přenášeli to na děti, taky není nejšťastnější řešení. A vlastně by to možná mohlo někoho inspirovat, můžeš dělat dneska něco taky jiného. Jo? Stejně tak třeba zpěvačka Adele v rozhovoru pro Oprah řekla, že to není její odpovědnost, že ona zhubla 45 kilo a není její odpovědnost, že teďkon všichni ji budou sledovat a budou to chtít dělat jako ona. Ona má svůj život, svých starostí dost. To, že to sdělila veřejnosti, protože to je vidět, není její odpovědnost. A tím pádem jako dala v světu najevo, že nemůže přebírat vlastně tu odpovědnost za chování ostatních. A tím právě směřuji k té otázce, jak moc bychom měli vlastním dětem říkat, hele, Jaruško, daří se ti, seš krásná, moc ti to sluší, vyhrála si teďkon tady ten sportovní, ale nezdílej toho tolik, že seš tak dobrá. Aby se to nedotklo těch ostatních holčiček, kterým se třeba tak nedaří.
Rozumím, to je těžká otázka.
Já vím.
A takhle, jak jste zmínil to téma zodpovědnosti sám za sebe, za svůj život, to je asi zásadní. A zase nepřebírat zodpovědnost za někoho dalšího. A tam je potřeba určitě určitá dávka nějaké empatie nebo toho, to je v pořádku, to je něco, co je potřeba, aby ve společnosti bylo, aby my jsme tady v tom směru si navzájem neubližovali zbytečně. Druhá věc je, já stejně nemám kontrolu nad tím, co to s tím druhým člověkem udělá. A já můžu opravdu něco sdílet se sebe lepším záměrem a stejně to v tom člověku může vyvolat něco negativního. A ano, to je něco, za co už já nenesu úplně zodpovědnost. Druhá věc je, spíše asi v tuhle chvíli jediné, co mě napadá, tak si zamyslet nad tím, s jakým záměrem já to v tu chvíli dělám, s jakým záměrem já to tam v tu chvíli dávám. Pokud je to upřímný, čistý záměr, právě třeba ve smyslu toho, že prostě jenom z toho mám radost, tak to sdílím. Tak je to v pořádku, nebo aspoň si troufám říct, že to je v pořádku. A ano, možná budou lidi, který začnou závidět v tu chvíli, kterých se to nějak dotkne, který to nějak smete do nějakého pocitu úzkosti. A
otočej to přesně opačně.
Ale to už jako je něco, co se prostě běžně děje v mezilidských vztazích, ale ano, my jsme zodpovědní za to, co my sami děláme, a spíš jde asi o to, aby my sami jsme se za to nemuseli stydět, aby teda jsme v tom měli to čisté svědomí, aby jsme si řekli ano, ale já opravdu to dělám upřímně s čistým svědomím v tom nejlepším úmyslu a ne proto, abych teda někomu vlastně tím ublížil, někoho tím schodil. To mi přijde, ale to už je spíš jako otázka nějaké takové jako etiky nebo něčeho takového a nedá se asi na to přímo odpovědět. Ale prostě být za to
etiky,
upřímně.
Která ale v případě sociálních sítích nemá jednoznačná pravidla, jako ta ano, třeba přistolování.
Vlastně, přesně tak, což vlastně úplně chybí.
Co může naopak pro dětskou psychiku na sociálních sítích být přínosem? Ať nejsme celou dobu jenom tak negativní.
Rozumím, se to tak nějak tahlo v takovém negativním duchu a co všecko je nebezpečí, tak určitě komunikace. To mi přijde jako nejzásadnější. Už jenom to, že děti najednou díky sociálním sítím můžou spolu komunikovat, můžou vlastně být v kontaktu, i když jsou třeba kilometry od sebe daleko. To je asi nejzásadnější dopad. A i děti, kterých se doptáváme na to, jak vlastně tráví čas na sociálních sítích, tak většinou to bývá právě pro tu komunikaci, pro četování s dětma, pro domlouvání se na úkolech ohledně školy a tak dále. Takže to je asi nejčastější. Určitě získávání informací, když sociální sítě jako takové nevím, ale internet jako takový ano, ale ta komunikace ano. A určitě jsou třeba i děti, které by měly jinak problém vůbec vztahy vytvářet. Třeba i právě proto, že jsou introvertnější a je to pro ně něco náročnějšího. A díky tomu online prostředí, tak se třeba k tomu dostanou krůček po krůčku a vlastně skrze to se osmělí. Je důležité, aby to tam nezůstalo, aby se to v tom bodě nezaseklo a aby se to potom posunulo do toho reálného života, ale může to být něco, co jim vlastně pomůže.
Já jsem tady nedávno v tomto studiu a v tomto podcastu měl bezpečnostní expertku. Řešili jsme v podstatě podobné téma, ale více z toho technického hlediska. A ona zmínila, že v rámci jejich projektu, který právě edukuje děti, jak bezpečně používat sociální síť, pracují s dětmi už od 9 let, protože mají data, že děti už v 9 letech vstupují na sociální sítě. Mě zase za vás zajímá, jestli ten věk 9 let je vůbec adekvátní pro to, aby to dítě mohlo vůbec v takovémhle světě začít fungovat.
A dokonce, já jsem teď koukala na aktuální výzkumy a ono se ukázalo, že už od 7 let děti vlastně uváděly, že mají založený třeba profily na Facebooku, i když je tam ta hranice věková úplně jiná. To znamená, že teď se dostáváme jako k realitě, která je možná ještě daleko vyhrocenější a určitě to není věk, ve kterém by to dítě bylo připraveno na ty všechny nástrahy, které ten internet přináší. Takže v tomhle tom to nebezpečí je tam veliké. A v tuhle tu chvíli je opravdu důležité, aby se s tím nějak pracovalo. A to ať už v rodinách, ale troufám si říct i ve školách. Že to je spíš už něco, jako s čím by se mělo pracovat nějak globálně a opravdu učit a nějaké jakoby gramotnosti vůbec a jakoby zdravému a právě bezpečnému fungování v online prostředí, protože tam je potom tolik nástrah a jenom když vezmu to, jako asi to nemusím vyjmenovávat, já myslím, že všichni rodiče to teďko umí představit, co všecko se tam může objevit, ale určitě tady v tom věku ještě dítě není na to úplně připraveno, aby to dokázalo rozpoznat. A proto je dobře, aby jako rodič nějakým způsobem věděl o tom, co vlastně to dítě v tom online prostředí dělá. Ale to, že to bude rodič vědět, neznamená ve smyslu toho, že ho bude nějak kontrolovat skrze nějakou vzdálenou aplikaci. To si myslím, že tu důvěru mezi dítětem neposilní a v době, kdy to dítě bude dospívat a bude ve vyšším věku, tak si pohlídá, aby ten rodič se k tomu už vůbec nedostal. Tam jde spíš o to, aby vůbec mezi rodičem a dítětem bylo tak vlastně byla tak důvěrná komunikace, takové prostředí, taková atmosféra důvěry a otevřenosti a zájem ze strany rodiče, že to dítě bude přirozeně s tím rodičem sdílet a zároveň bude mít důvěru, pokud tam bude něco divného, pokud se mu ozve nějaká osoba a bude prostě po ním něco chtít, tak to dítě to přirozeně bude sdílet rodiči. Ale to je spíše zase něco, co je potřeba budovat od základu. Vůbec takový vztah, kde to vlastně bude něco přirozeného se o tom bavit a kdy ten rodič bude mít zájem, proč vlastně to dítě na těch sociálních sítích ten čas tráví, co ho tam tak táhne, co ho tam baví, co ho tam tak drží.
Mm-hmm. Kyberšikana, hejty, jaksi komentářové lynčování někoho, což vlastně vidíme i mezi dospělými ve veřejném prostoru. Účastník odstoupí z reality show a najednou prostě 200 000 lidí komentuje jeho psychický stav, což je samozřejmě pro tu osobu nedůstojné, protože nikdy neznáme 100% kontext. Je to taková novodobá strkanice ve školní šatně. Aspoň tak já jsem zažil školní šikanu, že mi házeli pytlík s bačkorama do zamčené protější šatny a poraď si. A mě zajímá, proč ta kybernetická forma té šikany je pro dětskou psychiku nebezpečnější víc než ty fyzické projevy?
Určitě je nebezpečnější a to v prvé řadě v tom, že ona se dá vlastně hůře rozpoznat za prvé. Ona tam jako není tak jasná hranice, kdy to vlastně začíná. A u té jako fyzické šikany, tak ano, prostě dochází tam třeba už jako ke konkrétnějšímu kontaktu, je tam konkrétní člověk, konkrétní dítě třeba za tím, které to dělá, je tam opravdu i nějaký třeba fyzické násilí a už se to dá nějak rozpoznat, více i třeba ze strany toho okolí, ale v tom kyberprostoru ono je to skryté. Za prvé ono to může začít hodně jakoby tak postupně, takovým naťukáváním a vlastně se to stupňuje. A za druhé ono je to takové mazanější v tom smyslu, že lidé, kteří šikanují skrze to online prostředí, oni nemají úplně hranice a vlastně si dovolí daleko víc, než by si dovolili v tom reálném životě. Protože jsou skrze to anonymnější, jsou skrze to vlastně takový chráněnější a mají ten pocit, že si prostě můžou dovolit víc. A jakoby jakýkoliv frustraci, zlobu, cokoliv, co v sobě mají a co by si třeba normálně nedovolili úplně projevit a dát na venek, tak to v tuhle tu chvíli hodí. A namíří to.
Dokonce, pardon, vložím osobní zkušenost, dokonce i to, co by za hodinu už neudělali.
Ano.
Protože je to zaskočilo ten obsah zrovna v okamžiku, kdy byly rozrušený nějaké vlastní frustrace.
Ano. On je to v podstatě určitý filtr. Skrze oni něco ano, filtrují, ale opravdu nejenom, že nezdravým způsobem, ale destruktivním způsobem vůči potom těm lidem, na který to má dopad. A ano, tam potom můžeme vidět opravdu, že děti skrze to dokonce můžou i spáchat sebevraždu nebo mít vážný psychický potíže právě v důsledku toho, co jim kdo třeba na sociálních sítích říká nebo dělá. A tohle to je hodně nebezpečné a no, zase potom existují třeba programy, které se s tím snaží nějak pracovat, ale vždycky se musíme podívat na to, co je kořenem toho problému a z jakého důvodu to vlastně dělají i ty lidi, kteří to dělají, ale no, to už se vlastně pořád točíme kolem stejného tématu.
Vy jste to nakousla, pojďme to dotáhnout do konce. Teď už poslední otázka. Podílíte se právě na přípravu jednoho takového programu, který má otevřít ten svět dětského sebevědomí, jaksi reálného pohledu na sociální sítě. Co bude obsahem toho projektu, pro koho je určený, protože my ho potom na konci podcastu řekneme, naši posluchači najdou i v popisku tohoto podcastu odkaz, tak pojďte ho trošku představit, ten projekt.
Určitě. Vlastně ono to celé je, celé to souvisí s celým projektem Sebedůvěry DAF, kdy existují určité workshopy, které my skrze lektory a lektorky nabízíme školám a děti mají možnost interaktivní formou v tom opravdu prostředí třídy tak si zažít ty témata, která řeší, otevřít tady ty témata diskuzí formou her a uvědomit si právě, jak na tom, co se týče vnímání sebe a sebedůvěry svého těla, jak na tom vlastně jsou a jak s tím zdravě pracovat. To je něco, co už dlouhodobě funguje, ale my bychom to teďkon rádi tady ten rok posunuli ještě o level dál. A to právě v tom, že máme i omezené kapacity samozřejmě lektorů a ne na všechny školy se dostane hned. A tak bychom chtěli nějak edukovat děti a právě tím jakoby nejjednodušším způsobem, tím, že oni online v tom prostředí ten čas stejně tráví. To znamená, i skrze tady to prostředí jim vlastně přinést uvědomění, které jim pomůže mít nějaké zdravé hranice a někam vlastně to vnímání i sebe posunout. Plánujeme takovou online platformu, nebo řekněme takovou hru, kdy dítě v několika takových fázích tak se zaprvé naučí rozpoznávat, co je vlastně manipulace třeba s fotkama a fikce, jakým způsobem to rozpoznat, jak se k tomu vlastně stavit v tu chvíli a možná i reflektovat, jestli já sám to tak dělám a pokud ano, tak z jakého důvodu, ale hlavně, co mi to přináší. My nechceme, aby ten program děti jenom nějak strašil ve smyslu toho, když tady to budeš dělat, tak to přinese takové a takové problémy, ale spíše je vlastně inspirovat.
Taková sociální síť na nečisto, jakoby. Že budu mít možnost se podívat teda na fotky a zjistit, jestli třeba tahle je opravdová nebo je moc
něco,
upravená.
Ano, jakoby bude tam, řekněme, taková aktivita nebo taková hra, bude tam možnost i skrze třeba reálné příběhy dětí nebo reálných dalších osob, tak se reflektovat a ukázat si, ano, já vlastně prožívám něco podobného jako tady to dítě, jako tady ten člověk, který tady je popisovaný. A on tady říká, jak mu v tom vlastně je, ale že už to tak nechce dělat, že v tom chce změnit ten přístup. A já to mám vlastně taky tak. Mně v tom taky není dobře, když jenom pořád procházím ty fotky a cítím se mizerně, mám pocit, že jsem nejhorší ze všech a že vlastně za nic nestojím, ale chci to jinak. A my vlastně skrze tady tu hru chceme dovést k tomu uvědomění a k tomu momentu rozhodnutí. Protože vesměs ten důvod, proč my se neměníme, jenom protože jsme se proto plně nerozhodli. Takže tam je potřeba, aby dítě se rozhodlo, ale já to vlastně takhle nechci. To není něco, co za mě může udělat někdo jiný, to je něco, co já se musím rozhodnout sám v sobě, že k tomu zaujmu jiný postoj, že začnu vůbec změnit způsob, jak se třeba i budu prezentovat sám na sociálních sítích a skrze to vlastně budu vytvářet zdravější prostředí i pro ostatní. Takže takovouhle platformu a zároveň takovou online hru chceme vytvořit. Bude to hodně interaktivní, bude to takové, aby to opravdu pozitivně motivovalo děti a pomohlo jim to si uvědomit to, v čem vlastně žijí, v čem jsou, ale vytvořit tam ten moment změny a odhodlání k něčemu zdravějšímu.
Tak jo, tak já držím palce, ať se všechno povede, ať to hlavně funguje tak, jak má.
Děkuji.
Myslím tím tady ne technicky, ale s dopadem na tu dětskou duši. Ano. Šárko, vám děkuju za váš čas, že jste přišla do podcastu, slyšíme se, ať se vám daří.
Taky moc děkuju, mějte se krásně.
Slyšíme se. Vám děkuji, že jste doposlouchali podcast Slyšíme se až do konce. Jak už jsem zmínil, podívejte se do popisku tohoto podcastu, najdete tam odkaz právě na online hru a online platformu, o které Šárka před malou chvíli mluvila, anebo se podívejte na stránky daf.com/cz, kde najdete také odkazy na stejný obsah. No a my se uslyšíme a uvidíme opět za týden. Slyšíme se.